Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πότε εμφανίζεται ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα? Μεγάλο ερώτημα, φίλες και φίλοι, που δεν έχει να κάνει σαφώς μόνο με την ξεκάθαρη ερμηνεία του όρου, αλλά και με έναν βασικό παράγοντα που έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Αυτό το «τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα». Αμέτρητες οι γέφυρες από τη μια εποχή στην άλλη, από το ένα ρεύμα στο άλλο. Και μπορεί κάποιος να μην είχε δηλώσει καν ο ίδιος σοσιαλιστής. Ωστόσο, οι ιδέες και κυρίως οι πράξεις του τον έκαναν άνετα, αν μη τι άλλο, έναν πρόδρομο του σοσιαλισμού. Το σίγουρο είναι πως υπήρξαν τόσο πρόσωπα όσο και ομάδες που κάτω από την επιρροή των αλλαγών του 19ου αιώνα έκαναν στη χώρα μας το δικό τους βηματισμό και θα λέγαμε πως σφράγιζαν την πρώτη άγορη, αν θέλετε, δύσκολη, περίεργη περίοδο του ελληνικού σοσιαλισμού. Μη σας φαντάζει κάπως ο όρος περίεργη. Και οι ίδιοι περίεργοι έμοιαζαν στα μάτια των άλλων. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να δούμε με τα μάτια του ανθρώπου του 21ου αιώνα έναν άλλον άνθρωπο που υποστηρίζει ιδέες οι οποίες σήμερα έχουν αναλυθεί, έχουν εφαρμοστεί και τόσα άλλα. Αλλά στα χρόνια εκείνα, σίγουρα όλοι αυτοί έμοιαζαν μέχρι και τρελοί για τους άλλους. Κάτι σαν τον Μιχαηλάγγελο, στα δικά του χρόνια, όταν με φτερά στα χέρια γκρεμοτσακιζόταν από τον έναν πύργο στον άλλον στην προσπάθειά του να πετάξει. Την ταραγμένη Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα την έχουμε βρει μπροστά μας αρκετές φορές. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Καταρχήν δεν είναι όλη η Ελλάδα. Κατά από τη Θεσσαλία διαφεντεύουν δολοπλοκίες κομματαρχών, οι ίνδρικες του Παλατιού που έχει αλλάξει χέρια, στα βουνά κουμάντο κάνουν οι λίσταρχοι υπό την ανοχή της κεντρικής εξουσίας, ενώ στο κέντρο της Αθήνας το ξύλο πέφτει με τη σέσουλα. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής προσπαθούν να φυτέψουν δικούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Σε αυτό το περιβάλλον θα λάμψει, αλλά και θα κυνηγηθεί, όσο τίποτε, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα κυνηγηθεί τόσο πολύ που τελικά στη φυλακή θα πεθάνει, στις 3 Μαΐου του 1890. Ο Ρόκος Χοϊδάς.
Το λόγο αμοιοπόλος, η εισέπουλη συγκαλή. καταφιά κι όλο απαλεμείς μόνος. Η νύχτα είναι μακριά, το λοποταμί ο πόνος. Είσαι πουλί στην καταφιά κι όλο απαλεμείς μόνος. Πολιά μη
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Καρογλάνης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες το πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Άντε να ξεκινήσουμε λίγο περίεργα σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά έχω την αίσθηση πως το Ρόκο Χοϊδά οι περισσότεροι τον έμαθαν χάρη στο Πασόκ και την ΕΡΤ. Μην το γελάτε και δεν κάνουμε προπαγάνδα προς Θεού. Για θυμηθείτε όμως, κυρίως οι παλαιότεροι, ήταν λίγο πριν τελειώσει το 1982, πλησίαζαν γιορτές, όταν ξεκίνησε στην ΕΡΤ 1 η μετάδοση της τηλεοπτικής διασκευής από την Άννα Ποτοπούλου του μυθιστορήματος του Τάσου Βουρνά «Το ξεκίνημα της φωτιάς Ρόκος Χοϊδάς». Αναφερόταν στη ζωή και το έργο του εισαγγελέα και μετέπειτα βουλευτή Χοϊδά, ο οποίος πρωταγωνίστησε στους αγώνες εναντίον της μοναρχίας κατά τον 19ο αιώνα, έχοντας απέναντί του το παλάτι και την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά πλάι του όλο το λαό του τόπου του. Αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους που φτάσανε μέχρι και σε απόπειρες δολοφονίες εναντίον του και όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από το συμβιβασμό, παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα που είχε και συνέχισε τον αγώνα του από άλλο μετερίζει. Πρωταγωνιστής και παραγωγός της σειράς ήταν ο Λάκης Κομνηνός σε μία από τις σχετικά λίγες εμφανίσεις του στην μικρή οθόνη. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Κώστας Λιχναράς και τη μουσική ο Σάκης Τσιλίκης, ενώ στο τραγούδι των τίτλων, το οποίο ακούσαμε αμέσως μετά την εισαγωγή, ακουγόταν ο Λάκης Χαλκιάς. Ωραία χρόνια, δεν ανακαλύπταμε μόνο την ιστορία, ουσιαστικά ακόμη τότε ανακαλύπταμε την ίδια την τηλεόραση. Για να δούμε όμως όλη αυτή την ιστορία αναλυτικά. Πάμε πάλι πίσω, στα μέσα του 19ου αιώνα, και σε μία περιγραφή του Μπάμπη Άνινου που παρατίθεται στο χρονικό του «Αθηναϊκή Παροξισμή» που δημοσιεύθηκε στο ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος το 1927 με διευθυντή τότε τον Δροσίνη και εκδότη τον Σιδερή. Να σας πω βέβαια εγώ νωρίτερα πως βρισκόμαστε στο καφενείο «Ωραία Ελλάς» στη δεκαετία του 1850 και στο καφενείο του Γιαννόπουλου, όπου μόνιμο θέμα συζήτησης ήταν οι επεμβάσεις των ξένων και οι δολοπλοκίες της αυλής. Ανάμεσα στους θαμώνες ξεχωρίζουν οι φοιτητές, οι επίγονοι της δημοκρατικής φοιτητικής φάλαγγας. Πρόκειται για φανατικούς δημοκρατικούς που δεν το έχουν σε τίποτα να πιαστούν στα χέρια με τους φιλοβασιλικούς βουλευτές. Ανάμεσα σε όλους αυτούς, και εδώ ξεκινά το χρονικό που σας υποσχέθηκα, ξεχωρίζει μία φυσιογνωμία παράδοξος, μία μορφή η οποία είχε κάτι τι το Λεόντιον και κάτι το ασκητικόν και ιερατικόν εν ταυτό, μία μορφή η οποία με τα αδρά της χαρακτηριστικά, με την μακράν μιξοπόλιον γενιάδα, υπενθύμιζε τους τολμηρούς ομολογητάς των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων και των βυζαντινών εποχών, τους φανατικούς ασκητάς, οι οποίοι ήρχονται να ελέγξουν κατά πρόσωπο τους αιρετικούς ή οικονομάχους βασιλείς. Μία μορφή ή της έπρεπε να απεικονιστεί με ζωντανά χρώματα και να παραμείνει εις μέρος επιφανές της νεωτέρας μας κοινωνικής πινακοθήκης. Υπέροχη, πιστεύω συμφωνείτε μαζί μας, η περιγραφή της φυσιογνωμίας που δεν είναι άλλος από τον Ρόκο Χοϊδά, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, μιας και δεν είναι και πάρα πολλά γνωστά τα στοιχεία, ο Ρόκος Χοϊδάς πρέπει να γεννήθηκε το 1830 στην περιοχή του Ναυπλίου. Ήταν το πρώτο αγόρι της οικογένειας. Η γέννησή του μακριά από το νησί της Κεφαλονιάς, από το οποίο καταγόταν, θα έδινε αργότερα την αφορμή στους μετέπειτα πολιτικούς αντιπάλους του να τον χαρακτηρίζουν ως ξένο και όχι ατόφιο Κεφαλονίτη, που δεν δικαιούται να πολιτεύεται στην Κεφαλινία. Ωστόσο, ο πατέρας του τον ενέγραψε στο δημοτολόγιο της Κεφαλονιάς και όχι του δήμου της περιοχής όπου γεννήθηκε, πράγμα που ήταν συνηθέστατη, τακτική τα χρόνια εκείνα, καθώς η οργάνωση του κράτους ήταν ανύπαρκτη. Σύμφωνα με το κεφαλονίτικο αρχοντολόγιο, η οικογένεια του Χοϊδά καταγόταν από την Κρήτη και κάποιος ευγενής, Ιωάννης Χοϊδάς, μετανάστευσε στην Κεφαλονιά γύρω στα 1500. Η ευγενική καταγωγή της οικογένειας μάλιστα καταγράφεται στο χρυσό βιβλο, το περίφημο Libro d'Oro. Σε ηλικία 19 χρόνων, ο Χοϊδάς θα ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου θα σπουδάσει νομικά. Κυρίως θα επηρεαστεί από έναν άνεμο ιδεών, ο οποίος φυσάει κόντρα.
Φυσάει κόντρα! Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής της ηγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Στον κόσμο πουθενά δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγευόμαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανού. Λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι και την ψυχή μου ένα περάτο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτύνω του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιας από αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στομωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απαγιό όσοι ζουν σε φύγη. Καινούρια αρχή και σε καλό να τους βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη σβολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Ταζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει. Κι ας τρίξουν οι σκαρμοί μου, έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου. Την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου. Τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη, πάρε τα χνάρια μου. Αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσος στους συχνανθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στους πανερήμους τόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέσει σε όσα είχα μέσα μου. Σιξίλι πέσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απεθάντος και όμοια λιγορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φίτιλι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο θα κραγεί. Ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη σβολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Ταζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει.
Σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που βρίσκουμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι με την υπογραφή του Ξενοφόντα Μπρουτζανάκη, βλέπουμε πως στις αρχές του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα τα ιδεολογικά ρεύματα της Ευρώπης επηρέαζαν βαθύτατα τις συνειδήσεις όλων εκείνων των μορφωμένων ανθρώπων που είχαν τη δυνατότητα της πληροφόρησης γύρω από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούσαν να έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό. Την περίοδο εκείνη, τα αντιβασιλικά αισθήματα έναντι της μοναρχίας του Όθωνα και των κακών του συμβούλων αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος των προοδευτικών αντιλήψεων. Ο αντιμοναρχισμός και η πεποίθηση ότι μαζί με τον Όθωνα θα εξέπιπτε και ο θεσμός της βασιλείας υπέρ των δημοκρατικών και φιλελεύθερων αρχών ήταν έντονος σε κάθε προοδευτική συνείδηση. Έτσι, ο Ρόκος Χοϊδάς, ως προοδευτικός νέος, έλαβε μέρος στην επανάσταση του Ναυπλίου του 1862. Η Ναυπλιακή Επανάσταση, όπως καταγράφηκε στην ιστορία, και την οποία αναλύσαμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ήταν, αν θυμάστε, η στάση της στρατιωτικής φρουράς του ναυπλίου και η εξέγερση των κατοίκων της ιστορικής πόλης εναντίον του Υπουργείου του Αίματος, του Πρωθυπουργού Αθανάσιου Μιαούλη και της Βασιλικής Καμαρίλας, που καταδυνάστευαν το λαό. Αν και η Επανάσταση κατεστάλλει, μετά την πάροδο 8 μηνών, εν τούτης συνέβαλε τα μέγιστα στην εκθρόνηση του Όθωνα. Στο μεταξύ ο Ρόκος Χοϊδάς, λόγω της ενεργούς αναμειξής του, αυτοεξορίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, την ίδια ακριβώς στιγμή που 19 πρωτεργάτες, ανάμεσά τους και ο φίλος του στρατηγός Γρίβας, είχαν διαφύγει στην Ιταλία. Το Μάιο του 1862, ο Χοϊδάς έφυγε από την Κωνσταντινούπολη για την Ιταλία και συνάντησε τον Γρίβα στην Άπολη. Μετά την εκθρόνηση του Όθωνα, ο Χοϊδάς επιστρέφει στην Ελλάδα σε μια εποχή, το είπαμε και νωρίτερα, που η Αγγλία προσφέρει στα Επτάνησα την ένωση με την Ελλάδα, με αντάλλαγμα όμως την τοποθέτηση στο θρόνο ενός βασιλιά της αρισκίας της. Την ίδια ώρα ο Χοϊδάς διορίζεται εισαγγελέας και με το καλημέρα που λέμε δείχνει πολλά. Βαθύτατος γνώστης του κοινωνικού προβλήματος στη χώρα μας, γίνεται ουσιαστικά το επίκεντρο μιας πολύκρωτης δίκης που συγκέντρωσε την προσοχή της κοινής γνώμης τον Ιανουάριο του 1869. Ο λίσταρχος της Άμφισσας και της Ιταίας Γκάγκαλος δικαζόταν και η εισαγγελέας ήταν ο Χοϊδάς. Οι δημοκρατικές εφημερίδες της εποχής δημοσίευσαν την πληροφορία ότι ο σχεδόν 40χρονος εισαγγελέας θα αποκάλυπτε φοβερά και τρομερά πράγματα κατά τη διάρκεια της δίκης. Και πράγματι, αναλύοντας τις κοινωνικές διαστάσεις και αιτίες του φαινομένου της ληστοκρατίας στην Ήπεθρο, ο Χοϊδάς προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου τεκμηριωμένη τοποθέτηση του αγροτικού προβλήματος της χώρας και υπέδειξε την αναγκαιότητα της αγροτικής μεταρρύθμισης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δίκης θύμισε τα λόγια του Μακρυγιάννη. «Να δώσετε εις τους απλούς 50 στρέμματα γης, όπου είναι μιλιούνια και κάθονται χέρσα». Ο Χοϊδάς κατακεράβνωσε υπουργούς, δημάρχους και πολλούς άλλους αξιωματούχους που βρίσκονταν πίσω από την υπόθεση Γκάγκαλου. Ζήτησε μάλιστα να καθίσουν στο σκαμνί οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, οι βουλευτές Φθιώτιδας και Φωκίδας, οι δήμαρχοι Άμφισσας, Ιταίας και Λιδωρικιού. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια τοποθέτηση περί αγροτικής μεταρρύθμισης, αλλά οι κεραυνοί κατά των προσώπων του πολιτικού κόσμου ήταν πέρα ως πέρα έξω από τα μέτρα της εποχής. Ο Χοϊδάς μπήκε στο στόχαστρο ενός ολόκληρου συστήματος και γρήγορα αναγκάστηκε σε παρέτηση. Ελεύθερος, θα λέγαμε, από τυπικές και ουσιαστικές δεσμεύσεις, ο πρώην πια εισαγγελέας ανέπτυξε έντονη πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα. Πριν από χρόνια, και συγκεκριμένα το Μάιο του 1983, ο Στάθης Χοινάς είχε δημοσιεύσει στο περιοδικό «Τότε», αν το θυμάστε, ένα αφιέρωμα στο Χοϊδά. Αντλούμε πληροφορίες από εκεί και σας μεταφέρουμε την εκτίμηση του συγγραφέα πως τους δεσμούς του Χοϊδά με τα ριζοσπαστικά ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του την αποδεικνύουν πάρα πολλά περιστατικά. Οι σχέσεις του όμως με τον Γκουστάβ Φλωρανς, Γάλλο κομμουνάρο που είχε πολεμήσει στο πλευρό των επαναστατημένων κριτικών, αποδεικνύουν και κάτι περισσότερο. Ότι ο Χοϊδάς βρισκόταν κοντά σε ό,τι πιο κοσμογονικό είχε να επιδείξει η εποχή του, την μεγαλειώδη Παρισινή Κομμούνα. Κάναμε αναφορά στο λόγο του Χοϊδά για την ανάγκη αγροτικής μεταρρύθμισης σε έναν τόπο τον οποίο καταδυνάστευαν πουρούχοντες, κοντζαμάνιδες, λίσταρχοι, τοπικοί άρχοντες και βουλευτές που μπαινόβγαιναν από το φως του σκοτάδι. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό λοιπόν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ένα από τα αγροτικά του Μπακαλάκου, το «Όχι δεν πουλάμε», μια πολύ σκληρή πραγματικότητα της χώρας.
Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά. Προκόψαν όλα τα σπαρτά. Τσουρμοί μεσάζοντες, θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες. Κι εμείς τα ίδια θα μας τα άλλη μια φορά. Μας παίρνουν τη σοδιά φτηνά. Όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε. Τα παιδιά κάνουνε χαρά, τα παιδιά βλέπουνε μπόλικη σοδιά. Τα παιδιά κάνουνε χαρά, τα παιδιά βλέπουνε μπόλικη σοδιά. Τσουρμοί μεσάζοντες, θα κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες. Κι εμείς τα ίδια θα μας τα άλλη μια φορά. Μας παίρνουν τη σοδιά φτηνά. Όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε, όχι δε πουλάμε.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στον Ρόκο Χοϊδά, ο οποίος σαν σήμερα πεθαίνει, 3 Μαΐου του 1890. Βέβαια, στην καθυστερημένη Ελλάδα της εποχής του, ιδέες σαν αυτές του Μπλανκί, του Προυντόν ή του Μάρξ ήταν δύσκολο να βρουν έδαφος, να ευδοκιμήσουν. Ελάχιστοι διανοούμενοι και μερικοί εργάτες του Πειραιά, της Πάτρας και του Πύργου ακολουθούσαν τους κοινοκτημονιστές της εποχής τους. Ο Χοϊδάς όμως, έτσι κι αλλιώς, ήταν αποφασισμένος να κάνει τη δικιά του έφοδο στους ουρανούς, έστω και μόνος. Ποτέ βέβαια η επίσημη ιστορία δεν τοποθέτησε το Χοϊδά σε επιφανές μέρος της νεωτέρας μας κοινωνικής πινακοθήκης, και όσοι ασχολήθηκαν μαζί του φρόντισαν να τον παρουσιάσουν ως όν αξιοπερίεργο, ως έναν εκεντρικό τύπο της παλιάς Αθήνας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Βελιανίτης στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό Πυρσός και συγκεκριμένα στο λίμα Αθήνα στο δεύτερο τόμο και στη σελίδα 273 αναφέρει τον Χοϊδά στους τύπους της Αθήνας μαζί με τον Δελαπατρίδη, τον Στριφτόμπολα, τον Μπαρμπαγιάννη, τον Κανατά και άλλους. Λίγο πολύ τον παρουσιάζει ως έναν θερμοκέφαλο αντικαθεστωτικό που γύρευε για ποιους λόγους απειλούσε θεούς και δαίμονες κυνηγώντας την ουτοπία. Είναι γεγονός ότι ο Χοϊδάς και φανατικός πολέμιος του θρόνου υπήρξε και επικίνδυνος βέβαια για το κοινωνικό status quo της εποχής του, μόνο που η στάση του αυτή ούτε προϊόν κάποιας τρέλας ήταν και πολύ περισσότερο δεν υπήρξε κάποια διασκεδαστική φυσιογνωμία που το μόνο που προσέφερε στους σύγχρονους ήταν γέλιο και διασκέδαση. Ο Χοϊδάς δεν ήταν αυτό που θέλησαν να παρουσιάσουν ορισμένοι σύγχρονοι ή και μεταγενέστεροι λόγοι και λογιότατοι. Ήταν έξω από τα μέτρα της εποχής του βέβαια. Ήταν όμως ο άνθρωπος από το μέλλον. Στο διάχυτο συντηρητισμό της εποχής του αντιπαρέθεσε τις βαθιά ριζοσπαστικές κοινωνικές ιδέες του και πάνω απ' όλα την δυναμική του δράση. Το 1875 θέτει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια της Κεφαλονιάς, η οποία ήταν χωρισμένη στην επαρχία της Κρανέας που εξέλεγε 4 βουλευτές, της Πάλης που εξέλεγε 3 και της Άμης που εξέλεγε άλλους 3. Ο Χοϊδάς πολιτεύτηκε στην επαρχία της Κρανέας και μέσα στο κατακαλόκαιρο άρχισε περιοδίες. Ταυτόχρονα στο Αργοστόλι οργανώνει τους νέους ένα δημοκρατικό σύλλογο και καταρτίζει ένα νέο σύστημα προεκλογικής εκστρατείας, το οποίο δεν περιλαμβάνει τους γνωστούς μπράβους και τους κομματάρχες της εποχής, αλλά ο ίδιος επιλέγει να περιφέρεται από πόρτα σε πόρτα, από σπίτι σε σπίτι, έτσι ώστε να ακούει από πρώτο χέρι τα ζητήματα που του θέτουν οι ψηφοφόροι ως προτεραιότητες. Ο Χοϊδάς γίνεται κοινωνός του λαϊκού αισθήματος με σκοπό να καταφέρει να γίνει συνήγορος και υπερασπιστής των λαϊκών ετοιμάτων, όχι ως εισαγγελέας, αλλά ως βουλευτής. Στην επαρχία της Κρανέας, λοιπόν, των 40.000 κατοίκων κατεβαίνουν 24 υποψήφοι, από τους οποίους, όπως είπαμε, εκλέγονται 4. Ο συνδυασμός με τον οποίο κατέρχε το Χοϊδάς είναι ανεξάρτητος και δεν συνδέεται με το πολιτικό σύστημα της εποχής. Με τη δημοσιογραφική βοήθεια του παλέμαχου ριζοσπάστη δημοσιογράφου Παναγιώτη Πανά στον Εργάτη, η υποψηφιότητα του Χοϊδά γίνεται από ασήμαντη εξόχως υπολογίσιμη. Ο Πανάς ξέρει με τον γραπτό του λόγο να επηρεάζει τις δημοκρατικές μάζες και να προβάλλει την ιδεολογία του ριζοσπάστη υποψήφιου. Γράφει ο Πανάς τα χρόνια εκείνα. Ο υποψήφιος ούτως αντιπροσωπεύει τας δημοκρατικάς ιδέας, ας και εμείς πρεσβεύομεν και υπέρ του θριάμβου των οποίων δεν δύναται να μην πάλι η μόνη καρδία. Κι έτσι η επιτυχία του Χοϊδά στις εκλογές θα πανηγυριστεί σαν λαϊκός θρίαμβος, ύστερα μάλιστα από τόσα χρόνια παλαιοκομματικού μονοπωλίου. Μετά τη νίκη του, ο Χοϊδάς ξεκινά εκ νέου μια περιοδία στην εκλογική του περιφέρεια προκειμένου να εξηγήσει στους κατοίκους την πορεία ή προτίθεται βαδίσει εν τη Βουλή, όπως έγραφε η εφημερίδα «Ο Εργάτης». Αυτή η πρακτική της μετεκλογικής επαφής του Χοϊδά με το λαό, που έρχεται σε αντίθεση βέβαια με την συνηθισμένη εξαφάνιση των βουλευτών μετά την εκλογή τους, δημιουργεί στον κόσμο αισθήματα ενθουσιασμού. Την ίδια ώρα ωστόσο προκαλεί και την οργή του παλιού συστήματος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν δίστασαν να του στήσουν ενέδρα σε απότομη περιοχή, καθώς μετέβαινε με άμαξα από χωριό σε χωριό. Ωστόσο, ο Χοϊδάς και η συνοδοί του ξεγλίστρησαν την τελευταία στιγμή από τους βράχους που τους έριξαν κατά κέφαλα σε μια στενοπή διάβαση. Θα είναι η πρώτη απόπειρα δολοφονίας, αλλά όχι η τελευταία. Διότι όπως έγραψε και ο Σεφέρης και μελοποίησε και ο Μαρκόπουλος, ο τόπος μας είναι κλειστός. Είπαμε όμως, παρά τις απειλές και την απόπειρα εναντίον του, ο Χοϊδάς έχει πείσει πλέον την κοινωνία του τόπου του που τον εκλέγει βουλευτή. Στην Αθήνα θα τον ακολουθήσει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Πανάς, θεωρώντας ότι στην πρωτεύουσα θα έχει ο Χοϊδάς την ανάγκη δημοσιογραφικής υποστήριξης. Έτσι λοιπόν ο Πανάς, προς τιμήν του, αναστέλει την έκδοση του εργάτη στην Κεφαλονιά για να τη συνεχίσει στην Αθήνα, όπου με τη βοήθεια του Λικερδόπουλου θα κυκλοφορήσουν τον εργάτη έως τον Απρίλιο του 1877, όταν και θα κλείσει λόγω κυβερνητικής παρέμβασης. Όμως ο Χοϊδάς είναι πλέον ένας άνθρωπος η υγεία του οποίου κρέμεται καθημερινά από μια κλωστή. Τι είχε συμβεί? Το Μάρτιο της χρονιάς εκείνης, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας του λαού στην πλατεία Συντάγματος για τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης Βούλγαρη, ο μεσολογγίτης βουλευτής Στάικος εξύβρισε το συγκεντρωμένο λαό. Ο Χοϊδάς αντιδρά στην επίθεση του Βούλγαρη με αποτέλεσμα το ξέσπασμα έντονης φιλονικίας μεταξύ των δύο ανδρών. Τα χρόνια εκείνα, πολλές λογομαχίες και προσβολές λύνονταν δια της μονομαχίας, κυρίως με πιστόλι παρουσία μαρτύρων. Ο Χοϊδάς καλεί σε μονομαχία τον Στάικο, ο οποίος όμως ήταν απόστρατο συνταγματάρχης και άρα έμπειρος στα όπλα, σε αντίθεση με τον Χοϊδά που στέλνει τη βολή του στο γάμο του Καραγκιόζη. Δυστυχώς όμως η βολή του Στάικου σφινώνεται στον πνεύμονα του Χοϊδά. Επί ένα μήνα χαροπάλευε, ενώ ο πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο καθημερινά έξω από το σπίτι του. Το παλάτι, για να προλάβει τις αναταραχές, πρότεινε στο Χοϊδά να σταλεί με υποτροφία η κόρη του Πινελόπη για σπουδές στην Ελβετία και στη συνέχεια, αφού θα αποφυτούσε, να διοριζόταν κυρία επί των τιμών της βασίλισσας. Μεγάλο το δέλεαρ. Ο ηρωικός Χοϊδάς όμως αρνήθηκε, κερδίζοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση του λαού, αλλά εισπράττοντας βέβαια και το μένος των φιλομοναρχικών. Δεινός ρήτορας άφησε εποχή με τις αγορεύσεις του στη Βουλή, οι οποίες όμως δεν διασώθηκαν, διότι οι πρόεδροι της Βουλής κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Χαρίλο Τρικούπη και τον Θόδωρο Δηλιάνη φρόντιζαν να μην τη συμπεριλάβουν στα πρακτικά, μη θέλοντας να δυσαρεστήσουν τον ανώτατο άρχοντα του τόπου. Κυνηγήθηκε ανελαίητο ο Χοϊδάς από την φιλομοναρχική παράταξη, με αποτέλεσμα να μην επανεκλεγεί βουλευτής Καρανέας το 1879 και Αττικοβιατίας το 1881, παρά την υποστήριξη που είχε, κυρίως κατά την τελευταία προεκλογική εκστρατεία, από τις προοδευτικές εφημερίδες της εποχής, την «Μη χάνεσαι» του Βλάση Γαβριλίδη και τον «Ραμπαγά» του Κλεάνθη Τρενταφύλου. Το 1883 εξελέγει ανεξάρτητος βουλευτής Αττικοβιωτίας και μαζί με τον ομοειδεάτη του Αριστίδη Οικονόμου ίδρυσε το Λαϊκό Κόμμα, που πρέσβευε την ανέωση της πολιτικής ζωής και ήταν ένα από τα πρώτα κόμματα αρχών στον ελληνικό πολιτικό βίο. Καμία σχέση με το μετέπειτα Λαϊκό Κόμμα και γενικότερα με κάθε Λαϊκό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Χάρτη, που στέκεται πάντοτε στην δεξιά πλευρά του ποταμού. Με το δικό του Λαϊκό Κόμμα εξελέγει για τελευταία φορά βουλευτής τον Απρίλιο του 1885. Η παρουσία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τερματίστηκε στις 14 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν υπέβαλε την παραίτησή του μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου περί τιμωρίας των καταχρωμένων τα δημόσια χρήματα. Πολλοί συναδελφοί του προσπάθησαν να τον μεταπίσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ημέρες αργότερα, παρακρατικά στοιχεία επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν στα σκαλιά της Βουλής. Στην υπόθεση φερόταν ανανεμιγμένος ο τότε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών Κοκκινόπουλος. Έκτοτε, ο Ρόκος Χοϊδάς συνέχισε τους αγώνες του, γράφοντας άρθρα σε εφημερίδες, παρακινώντας το λαό σε εξέγερση κατά της μοναρχίας και υπέρ της διαφύλαξης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της ισότητας.
Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει.
γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού τους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγκο κι αχνίζουν. Απ' τη βροχή και την απώ. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά. Γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους.
Με αφορμή ένα άρθρο του στην εφημερίδα Ραμπαγάς, το οποίο θεωρήθηκε υβριστικό κατά του βασιλιά Γεωργίου και του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο Χοϊδάς δικάστηκε στο κακούργιο δικείο της Άμφισσας και στις 31 Μαΐου του 1889 καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης. Στις Στην απολογία του που διήρκησε 24 ολόκληρες ώρες, κατηγόρησε με δρυμύτητα τους αυλοκόλακες και τα φιλοβασιλικά κόμματα της εποχής. Αρνήθηκε επίμονα να υποβάλει αίτηση χάριτο στο βασιλιά και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές της Χαλκίδας για να εκτίσει την ποινή του. Στις 3 Μαΐου του 1890, ο Ρόκος Χοϊδάς ξεψύχησε σε ηλικία 60 χρόνων, εξαντλημένος από τις κακουχίες της φυλακής και από την υποτροπή του παλαιού τραύματος στον πνεύμονα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι έσπευσαν να μιλήσουν για αυτοκτονία. Κανείς δεν τους πίστεψε. Δεν άλλαξαν και πολλά στην πολιτική ζωή στα χρόνια που ακολούθησαν. Το διαφορετικό δολοφονείται. Το κράτος, το παρακράτος, οι φασίστες που δεν σε καλούν σε μονομαχία, αλλά σε ξεμοναχιάζουν για να σου μπήξουν ένα μαχαίρι στο στήθος. Υπάρχει όμως πάντα ο σύντροφος, σαν το Χοϊδά. Δεν μετρά το χρώμα της σημαίας του, αλλά η θέση που παίρνει πλάι σου μέσα στο χαράκωμα. Κλείνουμε με το «Άρε σύντροφε», λοιπόν, της αξέχαστης Κατερίνας Γόγου, με τον Νίκο Καλίτσι, για και χαρά.
Πόσο μας λείπεις, ο καιρός σκουλίκιασε. Πυρηνικές δοκιμές, λαϊκά μέτωπα, μπορτέλα και πολυεθνικές. Δεν μας αφήνουνε να αγαπήσουμε. Άρε σύντροφε, πόσο μας λείπεις. Χαφιέδες ανεβαίνουν τα σκαλιά. Ξέρεις τι να σου πω. Και μετά συνεργαστήκανε στην Κίνα, Γενάρη στο 77. Σφάζουν εργάτες. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Εδώ τα ίδια κρύβονται στο καβούκι τους οι άνθρωποι. Αχ, και να ξέρες ρε σύντροφε, τι βαρύ φορτίο κουβαλάμε. Έτσι και λίγο φανείς μπόσικος, πέρασες απέναντι. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Άρε σύντροφε, που δεν πρόδωσες, ζούμε τη